Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote na beno pe matono na kupona nzila ndinga ngemba tete betu kwa ansangu na nkufi. Bitini makumi tatu na zulu ya nkama ya difuti ya bisadi ya mbula matadi kubanda na ngonde ya ya iya. Mimfo vidi na bao mese pelalu ya lumelungisa mose ya batila bakamaka na kimoko ya bibwa awa na Kinshasa. Kusasa sasa mbao izana na diambo betala dinaka ya kufutu kila nsiku ya tsodolo na buwala kongo kena kulandakana kuna na bilo ya binzonzi. Mungu wa bilombu tamboso kena kupesa dikutu na bamvuala ya baiti ya nzenza na buwala kongo lokola vete kuza landa yao na muantango. Batu hivwa mekufuwa na bilumbu tanu samu na mkwamusu wa luzingu mekumina abukangu vana na komanda centre tika bakondaka suwa mamisokosi ya baadef kaka kuna na kizunga ya Ituri ntendu lansangu na mwaki loko lampangi. Betu mesepela na kuzaba ndelu yalu mepesa dikutu na nguizani bakamaka na kati ya mimfovidi ya bisadi ya mbula matadi na luyalu. Kifufu kele na ina mebikane mpi ya kikuza salima. Yao ndinga bimisaka mimfovidi ntangu luyalu ya mikisaka lukano ya kubwedila bitini makumi tatu na zulu ya nkama na difuti ya bisadi ya mbula matadi na bayankaka nyonso ya luyalu na trimese ya zole ya mvula yai. Zabande lukano ya luyalu meba kama na manima kutula musapi na nguizani ya bibwa kati na mimfovidi ya luyalu na diambo metala difuti. Ba station service mingi tika bake tekisaka karbira na mbanza Lubumbashi kuna na kizunga oka tanga ke ya kukangama. Tika baina ke buwelidaka tekisa bamekuma na mafunda tanu ya franc congolais na litre mosi. Bernardi diambo, tangu ya ikele ya jangandu.
Kubanda na suka ya bube essence na mazutu kena kumonika ve na ba station service na Lubumbashi. Samu na banku wa mumbungu ke tekisaka kayao ntalu yina luyalo mezenga bate kisila litre ya essence na 2695 francs congolais yake fioti na kulandakana mutindo bake na kusumbila yao na bainzi ya nzenza bazo na tintalu vwanda na 3600 francs congolais na litre samu babaka ndando bameboya dakati luyalo ina baraka kiyekwa ya kubwela maboko na banku wa mumbungu ya essence kansi na ba dollar ba milioni kama mosi makumi iya to 14 million ya dollar yina wafanaka pesa na konso mvula luyalo mebi misakaka ba milioni nitambadi to 7 million de dollar samu na bao luyalo ya Kongo kena kufuta ve perte na bimvuka ya bamvwama ya bainzi ya nzenza metala mambo ya pitaloni yaonde ya mikuma mpasi samba wola lomba komanda ya impa na tangu ti bake sadilaka konso ngonde ba metre cube makumi tambadi na tanu ti na nkama mosi. Kutu ba kompanya matadi ya ntalu nde kesadilaka mingi essence. Baina ke tekisaka ba mekuma kutekisa na litre mosi na 4500 francs congolais ba yankaka ti na 5000 francs congolais. Ba sufeli ya ba taxi na ya taxi bis mebwela ntalu ya course. Kutu bantu mingi kena kutambula na makulu samba kuenda na centre ville.
Nkangu mke singilaka na babuwa la meba kama na teritwari ya Popokabaka na ya Kasongolunda mesepela. Na akumona nde ya meluta mvula nsambwadi bubu kaka nde ba mebo la mwona ditoma luta na balabala ya nene mesangisa bisika yae na kizunga ya kwangu. Matono na kubonga ya kia mvuluai na mbongo bimisaka kinzonzi ya buwala puna makala Popokabaka mbutafasi za pamba. Metuba kalaka ya teritwari ya Popokabaka Jean Fidel Ipama ya ndinde ntomabili antete mesangisa kia mvango nataka bisengu ya kutunga rezo cellulaire inki ya kubwela daka Irene Mboma
na masolo ya alo alo na kizole administrateur ya territoire ya Popokabaka metu bande ya mesala bamvula kuluta nsambwadi wapi jitoma atamo siveme kumaka na site ya Popokabaka na kulutaka na nzila ina kia vukisa yao uti territoire ya Kasongolunda kikuma na yao kele kubukana tuka bamvula mingi ya kia vuluai ya zengaka nzietelo na nzila yai kansi samu na kutunga madaka ya kia mvuyango jitoma mosi ya nene ya meka tuka na Kinshasa samu na kukwenda na site ya Popokabaka meka tuka kuluta samu na mbalantete na nzila yai na manima ya bamvula nsambwaji ya mvimba. Fidel Ipama meza bisa jambu mwosi ya kuyangalala kuluta ya jitoma yai samu na bankangu nyoso ya babwala mingi ya meba kama na ndambu ina kibeni penza samu na bana fioti ya kele na bamvula nsambwaji tina insi bau ya memu naka ntete ve jitoma ya nene jitoma ya ngo kuisaka kubika bisadilu mingi ya rezo ya orange peya lutaka na zuli ya kiamvu ya luai Popokabaka ya mvimba kele na jenga ya nene samu na kutunga majaka ya kiamvu yai kite so mwosi chinkangu la sekter ya yoso pe telitoli ya Kasongolunda ba unyoso ba kile na kese mpamba ve mato matayantika kulutaka na nzila ina beno simba nde kiamvu ya yaluai bata kembila ya untama mingi ve na bilumbu kekwisa.
kubenda na bendana na metala dinaka ya siku ya kupona mazono na nkokela grupe ya binzonzi 13 na bamfumo ya politike solulaka na bankwa bilo ya mboso bapisaka ngindo ya nsadulu lenda sangisa batu nyoso mungu wa ngindo ya dinaka ya kufutukila nsiku yii na baso naka banda shunguni na bubu kilumba 3 G13 solulaka na bilo ya mboso diambo ango imene kaka mazono kilumba zolo na nkokela kaka MP na diambo ango senko na SSC kutanaka MP na bankwa bilo ya binzonzi ya bwala samu na yao jango mama koko sangu ya ikele ya Michel Kifinda Ngoi
na manima ya sabala mosi kusolola nantolisi ya injwa kinjonzi ya iti Reverend Eric Senga ya missioni SSC na nkufi pe Monseigneur Chole ya Senko na nkufi kuendaka diaka nantolisi ya injwa kinjonzi ya Congo Monseigneur Donatien Chole kena kutuba ya kukuma awa peti kena kusosa ndembama vwanda nantangu baka na kutubila nsiku ya kukuza ponina jete ya kuzaka pesa ngindu ya nsiku ya mambo bafona kuza soba kansi twadisi ya seni animetuba yandi bakuzaka tindandi na kisalu ina mambo ya kusoba ya tala andive ya fona lutila na ninjo ya kinjonzi kasi G13 meyangadala twadisi ya kinjonzi ya Congo Christophe Mboso nimendima ya bau bangindu bakizonzila yao na injo ya kinjonzi
kaka naina metala nsadula ya tsodo lo mfumo wa bilo ya binzonzi ya bwala kina kulandaka na kusala ngolo na masuala ya diplomasi ya binzonzi na manima wa mvola kintwadi ya Afrika na ina ya Europe na kintete meluta kuizaka bimonikisi ya baiti ya Occident na bashino mazolo kilumba zole Christophe Mboso songisaka nkwamusu kele na kufyonguni na siku ya tsololo na ba mvola ya iti ya Belgique ya Chine ya France na ina États-Unis na kizunga Ituri batu hivu amekufua na kilokola bilumbu 5 na kati ya Miswami ke na komanda centre na bakilometre 25 na ndimba ya Bunia mingi na teritwari ya Irumu kimfuka nkangu metuba yake samu na mpasi ya Luzingo ke na bau banda bati naka mfita ADF Irene Mboma yake nsangwa Martial Kizabia Mungu
mabuta ya yaba deplase ya kimfuka nkangu ke muna ndie balenda kufuanda ba milion na ba milion ke na kuzinga na komanda centre baka tukaka na babwala lokola Mugamba Bamande Bawa Kwanza, Kandoi, Banjiboli, Vonkutu pe Munguso na nzila ya komanda tuna Mambasa. Bame kwenda kuvwanda na bibansala ya Banzo Nkanda, ya Banzo Nzambi, bainzo ya Bantume ya Mbulaka, peba ya Nkaka kile na mabuta ya Meya Mbabau. Kimfuka nkangu kuna keza bisa nde, bansuka miyai bake na kukonda ata kima ya kuja. Bake lala na Nganda na Bigonsa mingi. Bame tanga tuka kilumbu ya Sabala meluta tibubu yai, bantu ivo ya mekufua na kacha badeplase ina. Bana fioti iya, chibantu zole ya meyelaka mingi. Lufo ya nsuka me salama na mpimpa ya mazono kizole chibubu kitatu. Sambu na kusukisa mafo yai, kimfuka nkangu kelo mande, basa disa bantu yai na nsolu nyonso, bape sabau bima ya kuja pe bifulu ya kulala. Ntwadisi ya telitoli ya Irumu ya kele jikesa, meza disa nde yandi mepesa deja la poli nanji na ntwadisi ya kizunga, sambu na kupesa nsadisa pe sambu na kusala chiba deplase ya ngo, baku savutuka na luzolo na bau mwosi na bifulu baka tukaka.
Mwangemba mefutuka na kizunga ya otu wele, grupu logo lolia na teritwari ya Faraje pekuna na Kaliko Omi na teritwari ya Aru na kizunga ya Ituri batu tsambwadi kufuaka zole lwalaka ngolo bima mingi bebaka penkangu meza ula ntika nkaka samu na minzonza salamaka kubanda kilumba lumingu ti na kintete nyoso yai samu na ndilu meka bula bitini zole yai metendula bimbangi sangu ya Jacques Mkonkole na nge Bernardine Diambu
bantu tsambwadi bakufuaka sambanu ke bantu ya shefri ya Kaliko Omi na teritwari ya Aro bambumbu na bau bapesaka yao na manima ya kubondila bamfumu ya teritwari nyonso zole Mbuta Edmond Lo Kakao administrateur ya teritwari ya Faraje metubati yandike na ntoto kubanda mazono bisika banzenza katukaka na Aro kuzaka samu na kusolula Mbuta Christophe Baseyane nanga sangisaka bantu nyonso samu batinda bamvumbi manima mavwanga ina bakena kuzabisa na nkangu mfunu ya kuzinga kintwadi administrateur ya territoire ya Faraje zonati bantu maele ya ba territoire nyonso zole ata kompe na institut géographique du Congo kita na kifulu ina samu na kumanisa minzonza ina peke bangindu ya kilandi ya ntwadisi ya assemblée provinciale ya Otwele Jean Faustin Tasile babika nwani na ndilu ina metoma zabakana kubanda ntama bitozobati ntwadisi ya Faraje metubati lukutakano ke salima na Faraje kati ya bamfumu ya ba territoire nyonso zole samu na kuzabisa na nkangu mfunu ya kuzinga kintwadi mpe na ndeba makati ya makanda.
Na mbanza mbandaka ba mfumi ya kizunga vutusaka na maboko ya tata na yandi samu bakwenda zika mfumbi ya Fredi Bomame. Mwana nzonkanda bakufuaka na lumbu kumi na zole ya ngonde ya ya iya, tangu bampulusi inwa nisaka bana nzonkanda. Andikezi ama na bwala bongandanga na kizunga ya Lamongala kena ntama ba kilometre nkama iya na zulu ya mbanza mbandaka. Na ntangu angoka kansambusuli ya mpulusi na kufuaka mwana nzonkanda kena kusalama tika bazuzi ya makesa kevana na mbandaka. Matondo na kuvwana na metu kintuadi na nsangumela ndila aleni rungu mshinsh na ndoenga ya masini ya Polidor basunga na Jean-Claude Nsiala. Belenda kuwa diaka yao kulutila www.radiokapi.net.